Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je čtvrtek 9. dubna 2026 a nyní uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska.
Apríli 1945 zbytky německých vojsk ustupovali z západného Slovenska a tak v prvých dňoch apríla bolo oslobodených niekoľko miest na západnom Slovensku, včítane Bratislavy. Vo svetle pribúdajúcej rusofóbie, ktorá sa nedá nevnímať v činnosti slovenských opozičných strán, sú vládne pomienkové akcie na tieto dni našej histórie pre tieto politické strany, ako aj okruh ich aktivistov, vecami skôr nemilými ako vítanými. Slovenská vláda a ústavní činitelia si pripomenuli oslobodenie Bratislavy tradične na Slavíne, kde Robert Fico predniesol svoj prejav, v ktorom sa dotýkal tak udalostí minulých, ako aj udalostí súčasných. Facebooková stránka Robert Fico, streda 8. apríl o 19:22.
Dúfam, že mi prepáčite, ak nezačnem ďakovať vám za prítomnosť. Urobím tri poďakovania, a to prvé, najväčšie, s veľkou úctou a rešpektom patrí chlapcom a dievčatám, lebo boli to chlapci a dievčatá. Ženám a mužom Červenej armády a Rumunskej armády za oslobodenie Slovenska, Bratislavy a za to, že nám priniesli za cenu toho najvzácnejšieho sem mier. Niečo, čo je najväčšia hodnota, akú sme kedy mali. Ja som presne vedel, ako bude dnešný deň vyzerať. Plný povinností, tlakov a zodpovednosti. A preto som ráno, predtým, ako som išiel na môj pravidelný tréning, vybehol hore sem na Slavín, aby som nabral atmosféru a zamyslel sa. Videl som mená, ktoré ma jednoducho prinútili rozmýšľať, čo všetko títo mladí ľudia museli absolvovať. Zapamätal som si tri mená. Prvé, Antropov, Vitali, 19 rokov. Druhé meno, Tkačenko, zhodou okolností opäť Vitali. A potom bol Pavel Zacharov. Všetci od veku od 19 do 22 rokov. Preboha, veď títo ľudia možno ani nepoznali vôňu ženy. A napriek tomu všetkému prišli až sem, takmer do stredu Európy, aby tu nechali v 19, 20, 21 rokoch svoje vlastné životy. Druhé poďakovanie patrí pánovi prezidentovi aj pánovi predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Som veľmi rád, že v zásadných otázkach slovenskej štátnosti a suverenity sme spolu ako tie povestné svetopulkové prúty. Ak nebudeme spolu, Pán Boh ochraňuj túto krajinu. A tretie poďakovanie patrí samozrejme všetkým vám, ktorí ste prišli, pretože určite nepatríte medzi tých, ktorí by boli unavení alebo nasýtení mierou. Dnes bola veľmi ťažká noc, pretože som sledoval, čo sa deje na Blízkom východe, či dôjde k eskalácii napätia, alebo dôjde k nejakému zmiereniu. V Všetci sme sa potešili z toho, že nastalo krehké prímerie a nám sa trošku aj uľavilo, pokiaľ ide o vysoké ceny ropy, kvôli ktorým trpíme nielen tu na Slovensku, ale v celej Európe a na celom svete. A keďže som nemohol spať, tak som rozmýšľal nad všetkým možným. Samozrejme, chodili mi porozumé mená svojich politických oponentov, všetko možné. Ale potom som sa zrazu ukľudnil a hovorím si, Robert, je 5 hodín ráno, ty ležíš v posteli, všade je ticho a kľud. Vieš, že staneš do pokojného rána, že nebudú lietať žiadne rakety, nebudú padať žiadne bomby. A vtedy som pochopil, že nie som ani unavený, ani nasýtený mierom. Naopak, som hladný po miery. A verím, že celé zdravé Slovensko je hladné po miery. Áno, máme tu na Slovensku ľudí, ktorí sa tvária, že majú mieru plné zuby. Sedia v kaviarniach a majú predstavu, že vojna je nejaká počítačová hra. Toho zastrelím, toho pichnem nožom, nad týmto vyhrám alebo nad týmto prehrám. A potom, keďže všetci sú veľmi chudobní, ako tvrdia, odletia do Dubaja na dovolenku, tam im preletí nad hlavou jedna stíhačka a už telefonujú na Slovensko, dôjdite rýchlo pre nás, my sa bojíme, lebo tu je nejaký vojnový konflikt. Prosím, odkážme odtadialto zo Slavína, že zdravé Slovensko, zdravé Slovenky a zdraví Slováci sú hladní po miery a celé Slovensko je hladné po miery. Veľakrát, keď sledujem svetové udalosti, kladiem si jednoduchú otázku, kedy nastal ten okamih, kedy došlo k totálnemu rozvratu svetového poriadku. Niekto by mohol povedať, že to bola vojna možno v bývalej Jugoslávii. Ďalší by mohol pridať, že to bol Irak, Afganistán. Možno niekto môže hovoriť o Ukrajine. Ale symbolicky, prosím, použijme hlavné mesto Iránu, Teherán. V roku 1943 sa v Teheráne stretli Stalin, Churchill a Roosevelt a položili základy nového svetového poriadku. Toho poriadku, ktorý potom mal konkrétne črty vo vybudovaní Organizácie spojených národov. A zrazu sme v tom istom Teheráne v roku 2026 a zisťujeme, že nič neplatí. Medzinárodné právo je pošliapané, veľkí si robia a čo chcú. Myslím si, že začína sa budovať nový svetový poriadok. A my sa musíme v tomto novom svetovom poriadku zorientovať. Drahé Slovenky a drahí Slováci, čakajú nás vážne rozhodnutia. Čo keď naozaj dôjde k rozpadu Severoatlantickej aliancie? Všetci budeme hľadať odpoveď, kde bude naše bezpečnostné zakotvenie. Bude to v rámci Európy? Máme veriť Nemcom? Máme veriť Angličanom alebo Francúzom, ktorí nás zradili v roku 1938? Alebo máme uvažovať o inej ceste? Ako tu stojím? A ak budem predsedom vlády Slovenskej republiky? A táto otázka príde, obrátime sa s touto otázkou na vás. A budeme sa spoliehať na váš zdravý rozum. Vy rozhodnete o tom, aká bude ďalšia bezpečnostná budúcnosť Slovenskej republiky. Drahé Slovenky, drahí Slováci, kresťania majú svoju modlitbu Oče náš, ktorú si vždy povedia a pomodlia, keď je to potrebné. Vynikajúci slovenský básnik Milan Rúfus napísal nádhernú báseň Modlitba za mier. Ja ju trošku preonačím, pretože on napomína otcov. Ja by som chcel napomenúť vodcov. Napomeň našich vodcov, Bože, nad hviezdami. Nech myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba. Tie hnevy sú ako plevy. Chorá je zem a ochorí aj nebo. nápoveď našich vodcov, že sa to nesmie. Lebo že ty, ako si svätý, svätá je aj táto zem, lebo po nej chodia naše deti. Ďakujem všetkým za oslobodenie Bratislavy, za oslobodenie Slovenska, za mier. Je to tá najcennejšia hodnota, ktorú máme. Za nič iné nestojí bojovať. A ešte raz zakričme odtiaľ to zo Slavína na celé Slovensko, do celej Európy. Zdravé Slovensko je hladné po mieri. Sláva hrdinom Červenej armády, Rumunskej armády, nech žije Slovenská republika.
Samozrejme, že mnohé z tohto prejavu rozrušilo slovenskú opozíciu, ktorá v ňom vidí náznak spochybnenia súčasných transatlantických spojenectiev a možný odchod z Európskej únie. Významný predstaviteľ progresívneho Slovenska Tomáš Valášek sa na facebookovej stránke Progresívne Slovensko vyjadril nasledovne. Robert Fico na včerajšom podujatí na Slavíne spochybnil našich spojencov a naznačil možný odchod z Európy. My v Progresívnom Slovensku vieme, že chceme zostať súčasťou Európy a nie znova patriť Rusku. Ak s nami súhlasíte, príďte 14.4. na protest Neveznú nám voľby. Toľko Tomáš Valášek a ja k tomu len, že samozrejme, že Progresívne Slovensko vo svetle opäť strácajúcich sa percent sa snaží aktivizovať svoju aktivistickú základňu, ktorá sa nedesí ničoho iného viac, ako že by sa Slovensko dostalo do ruského vplyvu. Každopádne civilizácia 21. storočia je civilizácia závislá na energiách a prakticky na celej Mendelejovej tabulke chemických prvkov. Takže krajina nutne končí časom tam, pod tým vplyvom, kto je, toto bude vedieť zabezpečiť, pretože alternatíva návratu kdesi ku spoločnosti technologicky na úrovni doby, kedy nemecké vojska opúšťali Bratislavu, by asi nevoňala ani tým najtvrdším progresívnym aktivistom. Vláda hľadá a rozmýšľa na všetky smery, čo robiť v súčasnej situácii a úprimne povedané túto úlohu jej nezávidím. Robert Fico, facebooková stránka Robert Fico, streda 8. apríla o 13:48.
To, čo sa udialo dnes v noci, je veľmi krehké prímerie. A nevieme odhadovať, čo sa bude diať ďalej. A musíme rátať aj s tým, že bude niekto prímerie poruší, alebo po skončení prímeria po dvoch týždňoch opätovne dôjde k vojnovým stretom. Preto máme pripravené opatrenia a rád by som vás informoval, že vláda dnes prerokovala návrh na dočasnú úpravu cestovného železničnej osobnej doprave. Minister dopravy predložil návrh, som ho o to požiadal, keď som s ním telefonoval v pondelok, kde navrhuje s tým, že o tomto návrhu budeme rozhodovať okamžite, ako by došlo k porušeniu prímeria, alebo po skončení prímeria, ak bude pokračovať vojenský konflikt. A sme pripravení schváliť jeden z dvoch možných variantov. Jeden variant je, že by sme znížili cestovné o 50% na jednorazové a traťové lístky, pokiaľ ide o železnicu. A druhý variant je, že by sme selektívne znížili cestovné v druhej triede vo výške 30%. V prípade prvého variantu hovorím o mesačnej účinnosti takéhoto opatrenia, teda na 30 dní zatiaľ. By nás to stálo 4,2 milióna eur. V prípade druhého variantu, teda selektívne zníženie cestovného v druhej triede vo výške 30%, by nás to stálo 3,1 milióna eur. Štát je na to pripravený. Keďže situácia sa zlepšila, tak sme to dnes neprijali. Keby dnes to prímerie nebolo, tak jeden z týchto dvoch variantov by vláda Slovenskej republiky dnes prijala. Je to rozdiskutované, pripravené, máme na to peniaze. Ak sa situácia vráti do tých kolají, ktoré boli včera, tak k tomuto opatreniu pristúpime. Potom budeme samozrejme verejne žiadať aj vyššie územné celky, aby pristúpili k podobným opatreniam, pokiaľ ide o autobusovú dopravu a pokiaľ ide o veľké mesta, aby podobné opatrenia prijali, pokiaľ ide o MHD. Máme záujem presunúť ten tlak z dopravy osobnými autami na dopravu cez hromadnú dopravu, vlaky, autobusy, to, čo dnes sa samozrejme dosť využíva, ale tie kapacity stále sú ešte pomerne veľké. Preto, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu, vláda má pripravené varianty, ale budeme o nich rozhodovať až za predpokladu, že sa situácia opäť zhorší. Dámy a páni, neviem, či sa mám smiať alebo plakať, ak sledujem Európsku komisiu. To už je príbeh buď absolútnej neschopnosti alebo absolútnej kolaborácie Európskej komisie s Ukrajinou v neprospech členských štátov Európskej únie. Ak nám niekto povie, že nevieme, kde sa nachádza misia a čo robí, pokiaľ ide o ropovodu Družba, tak už to nie je ani na smiech. A znovu sa verejne pýtam, komu dáva prednosť Európska komisia? Dáva prednosť nečlenskému štátu? Dáva prednosť vojne na Ukrajine? Alebo dáva prednosť mieru a predovšetkým ochrane záujmov členských štátov Európskej únie, medzi ktoré predovšetkým v tomto okamihu zaraďujem Slovensko, Maďarsko a celú strednú Európu, pretože ako dobre viete, v prípade otvorenia ropovodu Družba by sa výrazne zmenila celá kríza v tomto regióne, aby sa nám mimoriadne uľahčilo. Je nepochopiteľné, že Európska komisia sa takto správa. Nebudem teraz hodnotiť, či to je jej neschopnosť, alebo je to kolaborácia s ukrajinským prezidentom. Jedno aj druhé je šokujúce, je šialené. A nikdy v živote by som nepredpokladal, že takto bude vnímaná Európska komisia v očiach verejnosti, pretože to, čo čítame, sú už posmešky. Jednoducho je Európska komisia na smiech. Ak Európska komisia chce byť na smiech, nech sa páči, ale nám to na smiech nie ide, pretože nám to spôsobuje obrovské problémy. Naďalej trváme na tom, že Európska komisia by mala trvať na možnosti misie, ktorá by zistila skutočný rozsah poškodenia ropovodu Družba. Mala by trvať na obnovení prevádzky ropovodu Družba, lebo by to pomohlo celej strednej Európe. A okrem iného by mala použiť aj tvrdšie, razantnejšie opatrenia voči prezidentovi Zelenskému, ktorý si už robí, čo chce. A zdá sa mi, že ak tu dnes niekto riadi Európsku úniu, tak to nie je Európska rada. Ale je to dnes prezident Zelenský, čo je veľmi, veľmi smutné konštatovanie. Ktoré krajiny prijali pomerne vážne opatrenia, ako napríklad zníženie spotrebných daní DPH, hovorilo sa o maržiach. Napriek tomu, ak dám nabok Maďarsko, kde je niekoľko dní pred voľbami, ja tomu hovorím, že predvolebná cena, tak ak sa porovnáme s Českou republikou, s Polskom a s Rakúskom, tak sme v nafte naozaj najlepší. A to sa týka aj ceny benzínu, kde sme chceli byť približne na tej istej úrovni.
Tak to by bolo na dnes zo stále ešte Európskeho Slovenska všetko a s prianím z pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.